بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد Yaratgan Rabbimiz Parvardigor olamga hamd va sanolar, maqtov va olqishlarimiz. Bu yaralmishda Habibi muhtaram Muhammad alayhi salom hazratlariga salovat va salomlarimiz bo'lsin. Muhtaram azizlar, qadamilarga hasanot ko'rsatgan oqibatinglar, Allohning bayti sari bosib kelgan qadamilarga ajr savoblar nasib aylasin. Parvardigor bandachilik bilan qilgan xatolarimiz, kamchiliklarimiz, aybi nuqsonlarimizni o'zi kechirsin. Yaxshiliklarimizni oshirib darajoti baland bo'lgan ummat bo'lishligimizni barchamizga nasib aylasin. Azizlar, bugunlik sana hijriy hisobda 1436-yil Rabi'us soniy oyining 3-kunlari. Alloh taolo o'tayotgan boshlangan bu oyimizni xayrli barakotli aylasin. Bugunlik suhbatimiz yaxshilik haqida, savob ishlar. Demak, bizni dinimizni asosiy mohiyati, negizi yaxshilikka chorlash. Komil inson tarbiyasi, yaxshi insonni tarbiya qilish, mukammal bir inson darajasiga yetishtirish dinimizning tavsiyasi. Alloh taolo Qur'oni Karimda marhamat qiladi. A'uzu billahi minash shaytonir rojim. Ya ayyuhallazina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum wa fa'alul khair la'allakum tuflihun. Sadaqallohul azim. Alloh taolo Haj surasining 77 oyatida marhamat qiladi. Ey iymon keltirganlar, ruku sajda qilinglar. Robbilarga ibodat qilinglar. Yaxshi ishlarni qilinglar. La'allakum tuflihun. Shoyatki najot topsanglar. Azizlar, Alloh taolo ulug' ishlarga buyurib, oyatning nihoyasida shoyatki najot topsanglar deb marhamat qilyapti. Najot qachon bo'ladi? Qachonki biz Allohga iymon keltirsak, Allohga ruku sajda qilsak, yaxshi amallarni qilsak, shunda najot bor. La'allakum tuflihun, shoyatki najot topsanglar. Demak, biz najotni iymondan qidirishimiz kerak. Diyonatdan, islomdan, iymon amriga muvofiq hayot tarzida yaxshilik bor, najot bor. Endi savob ishlar qanday amallar? Insonning nomayi amaliga ajri hasanot qilib bitiladigan va buning natijasida insoniyat, maxluqot, kurrai zamin naf ko'rsa shu harakat so'zdan. Demak, bu savobli ish bo'ladi. Savobli ishni zamirida manfaat bor. Hech bo'lmasa insonning o'zi uchun manfaat bor. Boshqalarga manfaati yetkazmasa ham, manfaati foydasi tegmasa ham o'zi uchun naf bor. Endi keng ko'lamda oladigan bo'lsak, jamiyat naf ko'radigan savob ishlar bor. Maxluqot, butun kurrai zamin, tabiat, nabotot naf ko'radigan xayrli ishlar bu savob ishlar bo'ladi. Endi savobli ish, yaxshi ish, yaxshi odam darajasidagi tahlilni qiladigan bo'lsak, buni insonlar o'zini darajasida tahlil qiladi. Aytaylik, ba'zi bir xalqlarda yaxshilikning eng ulug' ko'rinishi borib butlarini, changi to'zonlarini artib surtish ular uchun eng xayrli ish sifatida ular e'tiqod qiladi. Lekin Allohni tanigan odamlar uchun ularni e'tiqod qilgan bu yaxshiligi qay darajadagi ish? Qay darajadagi holat? Yoki ba'zi birlar gohida odamlar o'zining nazrida yaxshi deb bilgan inson bir harakatni, so'zni o'zgalarning nazrida zarar, jamiyatga, bashariyatga zarar bo'ladigan ishlarga sabab bo'lib qoladi. So'z erkinligi, matbuot erkinligi deb bu yaxshilik deb, biz demokratiyani tatbiq qilyapmiz degan ma'noda ularni harakati ba'zi birlarni yomonlikka, zararga, ziyonga sabab bo'lib qolishi mumkin. Alloh taolo Qur'oni Karimda Baqara surasining 177 oyatida marhamat qiladi. A'uzu billahi minash shaytonir rojim. Laysal birru an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriqi wal-maghrib. Walakinnal birra man amana billahi wal-yawmil akhir wal-malaikati wal-kitabi wan-nabiyyin وآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Yaxshilik inson uchun faqat yuzini mashriq va mag'ribga burishni o'zigina xolos emas. Yaxshilik man amana billah, Allohga iymon keltirish. Wal yawmil akhir, qiyomat kuniga iymon keltirish. Wal malaika, Allohning maloikalariga, farishtalariga iymon keltirish. Wan nabiyyin, payg'ambarlarning barchasiga iymon keltirish. Mana bu yaxshilik. Ajratilmaydi. Bir payg'ambarga ummat bo'lganlar faqat o'zining payg'ambarini gultoji sifatida ko'rishmas, balki barcha payg'ambarlar Allohning buyuk bashariyatning ichidan chiqqan ulug' insonlar. Ularga biz til tekkizishimiz, ular haqida biror noloyiq gapni aytishimizdan biz tilimizni tiyishimiz kerak. Nafaqat butun bashariyat. Bu tavsiya, Allohning bu ko'rsatmasi, yaxshilik haqidagi Allohning bu bayonoti butun insoniyat uchun. Yaxshilik faqat boshni chapu o'nga burishdan iborat emas, balki eng ulug' yaxshilikka Alloh taolo birinchi o'rinda iymonga urg'u beryapti. Odam iymonsiz bo'lib yaxshi odam bo'lishi mumkin emas. Har qancha yaxshi ishni qilsin u, Allohga iymon keltirgan bo'lsa yaxshi odam bo'lish mumkin emas. Oxiratga iymon keltirmasdan turib inson yaxshi odam bo'lishi mumkin emas. Maloikalarga, Allohning kitoblariga, payg'ambarlariga iymon keltirmasdan odam yaxshi odam bo'lishi mumkin emas. Buni iloji yo'q azizlar. Va atal mala ala hubbihi zawil qurba. Yaxshi ko'rgan molini yaqin qarindoshlarga ilinish. Mana bu yaxshilik. Moddiy ko'mak berish, val yatama, yetimlarga, val masakin, miskinlarga, va binas sabil, vatangadolarga, vasailin, va firriqob, yo'qsil so'rab bizga hojat so'rab kelganlarga, va firriqob va aqoma solah, va namozni qoim qilish, mana bu yaxshilik azizlar. Va ataz zaka, zakotni berish. Val mufuna bi ahdihim iza ahadu, agar ahd bergan bo'lsalar ahdga vafo ko'rsatishlari bu yaxshilik deb Allohning o'zi yaxshilik so'ziga ta'rif bermoqda. Yaxshilik bu azizlar bundan kelib chiqadiki, musulmon bo'lib yashash bu yaxshilik. Musulmon odam yomonlikka qadam qo'ymaydi azizlar. Bizni dinimiz hattoki bizni shunday yaxshilikka chorlaydiki, bizni nafaqat qadamimizni, nazarimizni, balki o'y fikrlarimizni ham yomonlikdan yaxshilikka buradigan ta'limot bizni dinimiz. Birov haqida yomon gumonga borishlik yaxshi emas. Bu gunohi kabira. Yomon gumonda bo'lish hattoki. Bizni dinimiz hattoki bizni qalbimizga aralashadi. Qalbimizni isloh qiladi. Nafaqat bizni sodir bo'lib turgan ko'z o'ngimizdagi harakatlarimizni, balki qalbi pokiza bo'lgan yaxshi inson bo'lishimizga targ'ib etadigan bu go'zal din azizlar. Otalarimiz yaxshi inson bo'lishdi. Qo'shnisini devoridan oshib tushib, qurib qolgan o'rik daraxtini shoxini sindirib, hattoki tishini, qovog'ini kavlamadi. Bu nimadan? Bu yaxshiligidan de. Bu yaxshilikni qayerdan topdi ular? Allohga bo'lgan iymonidan topdi. Oxiratga bo'lgan iymonidan topdi. Uzluksiz qilingan sajdalardan topdilar. Allohning jannatidan umidvorlikdan topdilar. Inson bu darajada yaxshi inson bo'lib shakllanish uchun bu dindan go'zal ta'limot bormi azizlar? Insoniyat hayotini bir o'rganib chiqaylik. Turli davrlar, falsafalar, ta'limotlar yashab keldi va o'z davrida tugab o'tib ketdi. Lekin musulmon jamiyatida payg'ambar alayhissalom zamonlarida yashagan insonlarning hayot tarzi bugun tillarda doston. Hazrati Abu Bakr, Hazrati Umar, Rasulullohning atrofidagi 100 mingdan oshiq sahobalar, bularni hammalari gavhar hayot kechirishdi. Yaxshi nom qoldirishdi, yaxshi hayot qoldirishdi. Ularni qoldirgan yaxshi hayotlari biz uchun go'zal bir andoza darajasiga yetib bordi. Alloh taolo boshqa bir oyatda marhamat qiladi. A'uzu billahi minash shaytonir rojim. Huwa ansha'akum minal ardi wasta'marakum fiha. Hud surasining 61-oyatida Alloh aytadiki, Alloh sizlarni yerda yaratdi. Wasta'marakum fiha va yerni obod qilishingiz uchun yaratdi. Obodlikni kim qiladi? Yaxshi odam qiladi. Yomon odam kurrai zaminni vayron qiladi. Bo'layotgan vayronagarchiliklar, urushlar musulmonlar qilmadi bu narsani. Birinchi jahon urushi, ikkinchi jahon urushini musulmonlar qilmagan buni. 67 million odamni yostig'ini quritgan musulmonlar emas. 7 million yahudiyni o'ldirgan musulmonlar emas. Afrikadan 180 million odamni qul qilgan musulmonlar emas. Shundan 80 millionini Atlantika ummonida baliqlarga yem qilgan musulmonlar emas. Shimoliy Janubiy Amerikadagi indiyeslarni qirganlar musulmonlar emas. Avstraliyada 14 million aborigenlarni qirganlar ham musulmonlar emas azizlar. Bugun dunyodagi bo'layotgan qotilliklar, urushlar, bolalarni yetim bo'lishiga sababchi bo'layotganlar ham musulmonlar emas azizlar. Musulmonlar bunday ishni qilishdan orlanadi. Musulmonlar bunday xunrezlikni qilishdan qo'rqadilar. Allohdan qo'rqadilar ular. Ularni bunga iymonlari yo'l qo'ymaydi. Ularni vijdonlari bunga yo'l qo'ymaydi. Chunki musulmonlar Allohdan qo'rqadilar. Iymon amriga muvofiq hayot kechiradilar. Farzand tarbiya qilyaptilar musulmonlar. Musulmonlar bugungi kundagi dunyodagi xunrezliklarni qilmayapti. Noloyiq ishlarni qilmayapti. Nimaiki ezgulik bo'lsa, musulmonlardan sodir bo'lyapti. Bugun Yevropa moddiy jihatdan taraqqiyotning cho'qqisiga chiqib ketdi. Lekin ma'naviy jihatdan ular tanazzulga uchrayapti. Ko'ryapsizlar mana nima bo'lyapti. Shuni o'zini madaniyatli sanaganlar, hattoki Yevropani eng markazida turib, o'zini madaniyatli deb bilganlarning ishini qarang. So'z erkinligi, matbuot erkinligi deb bir qavmni, bir jamoani e'tiqodiga, payg'ambarlarga til tekizib, isnodga qolayotganlar, bular madaniyatli odamlarmi? Bular demokratiyani targ'ib qilayotgan odamlarmi? Bu fitna bu. Bu fasod bu. Shuning uchun azizlar, albatta bu narsalar yaxshilik emas. Al fitna ashaddu min al qatl. Fitna bu qotillikdan ham yomon. Fitna qotillik orqali bitta odam, ikkita odam talofat ko'rishi mumkin. Lekin fitnaning oqibatida qancha odam jabr ko'radi, zulm ko'radi. Halokatga mubtalo bo'ladi. Buni hammasi fitna azizlar. Tarix mobaynida musulmonlardan Iso alayhissalomga nisbatan biror noloyiq gap so'z sodir bo'lmagan. Qur'oni Karimda 25 ta payg'ambarni zikri kelgan. Shundan Qur'oni Karimda eng zikri ko'p yoritilgan Qur'onda Iso alayhissalomning hayotlari. Mana Alloh taolay aytibdi. Yaxshilik bu payg'ambarlarga iymon keltirish. ularni payg'ambarliklarini tasdiq etishlik. Mana bizni dinimizni ta'limot. Hamma payg'ambarlarga biz iymon keltiramiz. Muhammad alayhissalomgacha bo'lgan hamma payg'ambarlar Allohning bashariyat orasidagi tanlagan elchilari, ulug' insonlar. Ularga biz til tekizmaymiz. Nega endi bugun bu dunyoda o'zini madaniyatliman deb taraqqiyotni pog'onasini eng tepasiga chiqdim degan ilg'or odamlar o'zini shu ahvolga solayapti. Ibn Hajar Asqaloniy o'zlarining Durarul Kamina kitoblarida bir voqeani keltiradilar. Tug'yonkor zolim Halugaxon o'zining nasroniy xotini bo'lmuş Zafar xotin sababidan nasroniy da'vatchilarga eshiklarini ochishadi. Buning oqibatida Halugaxon qo'shinidagi katta bir qo'mondon nasroniy dinini qabul qiladi. Va mana shu nasroniy bo'lganligi sababidan saroyda katta bir ziyofat uyushtirilgan bo'ladi. Mana shu ziyofatga tashrif buyurgan nasroniylardan bittasi Muhammad alayhisalomni so'ka boshladi. Chetroqda turgan bir it bezovtalanib vovullay boshladi va kelib haligi nasroniy da'vatchiga yopishib uni tirnay boshladi. Bir amallab uni ajratib olishdi. Bir musulmon aytdiki, Muhammad alayhisalom haqida bu odam gapirganiga hattoki it norozi bo'ldi. Hattoki itga yoqmadi bu so'zlar. Nasroniy da'vatchi aytdiki, yo'q. It bir oz qaysarroq ekan. Men qo'limni ko'tarib ishora qilganimga meni uradi deb o'ylab menga tarmashdi. It qayerdan bilsin bu gaplarni dedi. Va yana so'zini davom ettirib Muhammad alayhisalomni haqorat qilib, haqorat gaplarni ayta boshladi. Haliga ovchi it kelib, o'sha nasroniy da'vatchiga tashlanib, bo'g'zidan uzib oldi va o'sha yerda haligi odam vafot bo'ldi. Ibn Hajar Rasululloh sallallohu alayhi va sallam haqlaridan noloyiq gap aytilganiga it norozi bo'ldi deyapti. Mahluqotga bu ma'qul kelmadi azizlar. Shuning uchun biz bundan norozimiz. O'zbekiston musulmonlar idorasi ham O'zbekistondagi yashayotgan Allohga iymon keltirgan barcha mu'min musulmonlar ham qalbimiz bilan bu ishga biz nafratimizni izhor qilamiz. Chunki bu ish fitna. O'zlari uchun ham hattoki katta bir fitna. Nafaqat musulmonlar, qalbida ozgina insofi bor boshqa din vakillari ham hattoki nasroniylikni boshqa yo'nalishdagi vakillar ham bu ishni qoralamoqda. Azizlar, bizni bu dunyodagi ishimiz faqat yaxshilik. Yaxshilik qilishga kelganmiz, shuning uchun yashashligimiz kerak bo'ladi. Hazrati Abu Bakr radhiyallohu anhu aytadilar: Sizlar belgilangan ajalga ertayu kech yaqin borayotganligingizni bilasizlarmi dedilar. Va aytdilarki, Allohning roziligi ko'zlanmagan gapda yaxshilik yo'q. Allohning yo'lida sarflanmagan molda yaxshilik yo'q. Hilmi jahlidan ustun kelmagan kishida yaxshilik yo'q. Allohning yo'lida malomatchining malomatidan qo'rqadigan kishida yaxshilik yo'q dedilar. Moli davlati bor bir odam, lekin xayri ihsoni yo'q, ko'magi yo'q. Uni topgan moli davlati bir tin. Ertaga Allohning huzurida javob beradi. Unda yaxshilik yo'q. Agar qachonki yaxshilik bo'ladi, o'sha topgan davlatdan ehson bo'lsa, ko'mak bo'lsa, yetimga, kambag'alga, beva bechoraga manfaat qiladigan darajadagi davlat egasi bo'lsa, ana u yaxshilik. Allohning rizoligi ko'zlanmagan gapda ham yaxshilik yo'q, deya Hazrati Abu Bakr marhamat qildilar. Abdulloh ibn Abbos aytadilar: Men 4 kishini taqdirlashga ojizman. Menga birinchi bo'lib salom bergan kishini, ikkinchisi menga majlisda siljibroq keling deb joy bergan kishini. Uchinchisi, mening hojatimda yurib, meni ishimni bitishida menga ko'mak berib, oyoqlariga chang ilashgan odamni. To'rtinchisidan ojizman, to'rtinchisiga mening haqqimda Alloh uni taqdirlasin dedilar. Shunda to'rtinchisi kim deb so'rashganda u kishi aytdilarki, boshiga bir tashvish tushgan odam, tun bo'yi o'ylab, kimga borsam ekan, arzimni kimga aytsam ekan deb o'ylab, oxiri shu odamdan madad chiqar deb meni ixtiyor qilib, o'zining hojati uchun meni tanlagan odam uchun Alloh uni taqdirlasin dedilar. Qarang, bu ham katta sharaf ekan. Mana bu yaxshilik, mana yaxshi inson bo'lib yashash azizlar. Endi o'ylab ko'raylik azizlar. Bizga hojati borasida murojaat qilib kelayotgan insonni biz qanday qarshi olyapmiz? Bizga arz qilyapti. Moddiy yoki ma'naviy jihatdan tashvishini aytib arz qilayotgan odamni biz qanday qarshi olyapmiz? Yoki bila turib, qo'limizdan kelishligini bila turib, imkonim yo'q deb qaytarib chiqarib yuborgan odamni ketayotganida izidan bizni qalbimiz qanday ahvolda turibdi? Rasul akram alayhissalom aytadilar: agar bir mo'min ikkinchi bir mo'minni hojatini ravo qilishga imkoni bo'la turib, hojatini ravo qilmasa, 7 kun Alloh taolo shu odamni duosini qabul qilmaydi. Mana bu yaxshilik emasmi azizlar? Jaloliddin Rumiy aytadilar: tavofi bayti xalil koru oson ast, tavofi bayti jalil koru mardon ast. Bayti xalilni tavof qilish oson, Allohning baytiga borib imkoningiz yetsa tavof qilib, hoji bo'lib, umra qilib qaytasiz. Lekin tavofi bayti jalil koru mardon ast, mardonavor insonlarning ishi. Bayti jalil kim? Insonning qalbida. Rasul akram alayhissalom sahobalarga bir savol berdilar: aynalloh, Alloh qayerda? Sahobalar: Allohu va rasuluhu a'lam, Alloh va uning rasuli biluvchi zot deyishdi. Shunda sarvari koinot: Alloh fi qalbil mu'min dedilar. Alloh mu'minning qalbida. Mu'minni qalbi bayti jalil. Jalil Alloh, Allohning bayti. Tavofi bayti xalil koru oson ast, tavofi bayti jalil koru mardon ast dedilar. Qarang bu ulug' so'zlarni. Rasul akram alayhissalomdan Hazrati Abu Hurayra radhiyallohu anhu marhamat qiladilar. Sarvari koinot Ka'batullohga keldilar. Ka'batullohning ichiga kirdilar va aytdilarki: ya Ka'ba, ma atyaba rihak. Ey Ka'ba, qanday ham hiding xushbo'y dedilar. Va ya Hajar, va ma a'zama haqqak. Ey tosh dedilar Hajarul Asvadga, qanday ham sening qadring, haqqing ulug' dedilar. Va aytdilarki: vallohi lil muslim a'zama haqqan minkuma. Allohga qasamki, ikkilarni haqqilardan ham bir mu'minning haqqi ustun dedilar Rasululloh. Mu'minning hurmati, mu'minning izzati Ka'batullohning hurmatidan balandlar. Borib biz Ka'bani tavof qilamiz. Otamizni qalbi, onamizni qalbi, ularni shodligini e'tibori undan-da ustun azizlar. Bitta gap bilan odamni qalbi sinadi. Bitta gap bilan odam yer bilan yakson bo'ladi. Bitta gap bilan otajonim, onajonim deyish bilan ota-onani qaddi tik bo'ladi. Al-mu'min akramu alallohi minal malaika. Mo'min Allohning nazdida maloikadan hurmatli. Azizlar, bu yerdagi mo'minlar har bittasi, mo'min odamning bittasining hurmati Allohning farishtasidan, farishtadan ularning darajasi a'lo. Shuning uchun biz bir-birimizni darajamizni bilishimiz kerak. Hurmatimizni, izzatimizni shunda o'rnini bilgan bo'lamiz azizlar. Payg'ambar alayhissalom aytadilar: kim bir mo'minning dunyo tashvishidan bir tashvishni aritishga yordam bersa, Alloh taolo uning qiyomatdagi tashvishini oson qiladi. Kim bir mo'minga shu dunyoda yaxshilikni ravo ko'rsa, Alloh taolo unga oxiratda yaxshilikni ravo ko'radi. Yaxshilik besamar qolmaydi azizlar. Endi yaxshi odam bo'lish uchun biz nima qilishimiz kerak? Yaxshi odam bo'lish uchun iymonga rioya qilishimiz kerak. Iymonni rioyasini qilgan otalarimiz, buvilarimiz yaxshi nom bilan, yaxshi hayot bilan o'zlari oddiy kun ko'rgan, bo'zmato kiyib kunlari o'tib ketgan, oyoqlari kalishdan boshqa narsani ko'rmagan, lekin ular yaxshi inson bo'lib, yaxshi nom bilan faizli barakotli hayot o'tkazishdi. Buni iymon bilan, darajot bilan topishdi. Inson qalbini mana shunday isloh qilsa, bu qalb insonni yaxshi inson bo'lishlik yo'liga olib boradi. Sulton Sulaymon masjid qurdirayotgan edi, bir keksa ayol qo'lida ovqat ko'tarib o'sha yerda xizmat qilayotgan ustalarga taomini ulasha boshladi. Ulashib bo'lgach, qo'lini ko'tarib duo qildi. Parvardigor, meni imkonim shunga yetdi. Butun imkoniyatim shu bo'ldi Parvardigor. Mendan bu ehsonni, yaxshilikni qabul qildi. Buni ko'rgan Sulton Sulaymon aytdiki, bu ayol qilinayotgan ishni hamma yaxshiligini olib ketdi dedi. Chunki biz xazinamizni bir qismidan qilyapmiz yaxshilikni, ruh savobni. Bu ayolchi bisotining hammasi bilan qildi yaxshilikni. Bu yerda qilinayotgan ishni hamma yaxshiligini mana shu ayol olib ketdi dedilar. Demak, biz bu dunyoda qiladigan ishimiz, vazifamiz faqat ezgulik bo'lishligi kerak bo'ladi.